voiz uz taqdim etadi.
Xamr ummul habais. Yomonliklarning boshi. Yomonliklarni boshlaydigan eng katta illat ekanligini payg'ambar alayhisolatu vasallam bayon qilib, shuning uchun xamrni harom ekanligini bizga o'qitdi. Ana endi shariatda Qur'oni Karimga murojaat qilamiz. Xamr to'g'risida. Xo'p, islomda qanday hukmlar bayon qilindi? Xamrni bugun olib qaraydigan bo'lsangiz, muhtaram azizlar, harom qilinganligini negizida hikmatni hammamiz Xudo bergan aql bilan o'ylaylik. Insonni joniga zomin bo'layotganlar kim? Xamr ichayotganlar. Xotinini taloq qo'yayotganlar kim? Xamr ichib olganlar. Yoyinki o'g'irlik qilayotgan kim? Xamr iste'mol qilganlar. Zino qilayotgan kim? Mana shu xamrga mubtalo va hokazo. Ko'ryapsizmi? Ana ilohiy hikmat. Bejizga insoniyatni bu illatdan Parvardigor Jalla va Alloh bejizga qaytarmayotibdi.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.